A Timoteum Epistola Secunda Sancti Pauli Apostoli. Epistola Secunda a Timoteum Caput Primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu, per voluntatem Dei secundum promissionem vitae, quae est in Christo Jesu, Timoteo, carissimo filio, gratia, misericordia, pax a Deo Patre, e Christo Jesu Domino Nostro. Gratias ago Deo, qui servio a progenitoribus in conscientia pura, quod sine intermissione habeo tui memoriam in orationibus meis nocte ac die, desiderans te videre, memor lacrimarum tuarum, ut gaudio implear. Requardationem accipiens eius fidei, quae est in te non ficta, quae ad habitavit primum in avvia tua loide, et matre tua eunuce, certus sum autem quod et in te. Propterquam causam, admonio te, or resuscites donationem Dei, quae est in te, per impositionem manuum mearum. Non enum dedet nobis Deo spiritum timoris, sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. Noli itaque, erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum eius, sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei, qui nos salvos fecit, et vocavit vocatione sancta, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam, quae data est nobis in Christo Jesu ante tempora secularia, manifestata autem nunc per illustrationem Salvatoris nostri, Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam et incorruptionem per evangelium. In quo positus sum ego predicator et apostolus et doctor, ob quam causam etiam hic patior, sed non confundor, scio enim qui credidi, et certus sum quia potens est depositum meum servare in illum diem, formam habe sanorum verborum, quia me audisti, in fide et electione quae sunt in Christo Jesu, bonum depositum custodi per Spiritum Sanctum qui habitat in nobis. Scis hoc, cur aversi sunt a me omnes qui in Asia sunt, ex quibus es figelus et Hermogenes, det misericordiam Dominus onesifori domui, quia sepe me refrigeravit et catena meam non errubuit, sed cum Romam venisset, solicite me quae sivit et invenit. Det illi Dominus invenire misericordiam ad Domino in illa die, et quanta effisi ministravit, melius tu nosti. Epistola secunda a Timoteum, caput secundum. Tu ergo, fili mi, confortare in gratia quae est in Christo Jesu, e quae audisti a me per multos testes, hic commenda fidelibus hominibus, qui edonii errunt et alios docere. Collabora sicut bonus miles Christi Jesu. Nemo militans implicat se seculi negotiis, ut ei placeat, qui eum elegit. Si autem certat quis agone, non coronatur nisi legitime certaverit. Laborantem agricolam oportet primum de fructibus accipere. Intellige, quae dico, dabit enem tibi Dominus in omnibus intellectum. Memor esto Iesum Christum, resuscitatum esse a mortuis, exsemine David, secundum evangelium meum. In quo laboro usque ad vincula, quasi male operans, sed verbum Dei non est alligatum. Ideo, omnia sustineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Jesu, cum gloria eterna. Fidelis sermo, nam si cum mortui sumus, et convivemus, si sustenemus, et con regnabimus, si negabimus, et ille negabet nos, si non credimus, ille fidelis manet, negare enim se ipsum non potest. Hic comone testificans coram Deo, verbis non contendere. In nihil utile est, nisi ad subversionem audientium. Solicite currate ipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem recte tractantem verbum veritatis. Profana autem inaniloquia devita, magis enem proficient ad impietatem. Et sermo eorum ut cances serpit, ex quibus est Himeneus et Philetus, qui circa veritatem aberaverunt dicentes resurrectionem iam factam, et subvertunt quorundam fidem. Sed firmum fundamentum Dei stat habens iniaculum hoc, coniovit Dominus qui sunt eius, et discedat ab iniquitate omnes qui nominat nomen Domini. In magna autem domo non solum sunt vasa aurea et argentea, sed et linea et fictilia, et quedam quidem in honorem, quedam autem in ignominiam. Si quis ergo emundaveret se abistis, eret vas in honorem, sanctificatum, utile Domino, ad omne opus bonum paratum. Juvenilia autem desideria fuge. Sectari vero justitiam, fidem, caritatem, pacem cum his, qui invocat Dominum de corde puro. Stultas autem et sine disciplina questiones devita, sciens quia generant lites. Servum autem Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse ad omnes, aptum ad docendum, patientem. Cum mansuetudine corripientem eos, qui resistunt, si quando dead illis Deus penitentiam ad conoscendam veritatem, e recipiscant ad diaboli laqueo, a quo capti tenentur ad ipsius voluntatem. Epistula secunda a Timoteum, caput tertium. Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa. Erunt enim homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasfemi, parentibus inobedientes, ingrati, scelesti, sine affectione, sine federe, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, proditores, protervi, tumidi, voluptatum amatores magis quam Dei, habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem eius abnegantes, et hos devita. Ex his enim sunt qui penetrant domos et captivas ducunt muliercolas oneratas peccatis, quae ducuntur variis concupiscentiis, sempre discentes et numquam ad scientiam veritatis pervenire valentes, quae madmodum autem janes et iambres restiterunt moisi, ita et hi resistunt veritati, homines corrupti mente, reprobi, circa fidem. Sed ultra non proficient, incipientia enim eorum manifesta erat omnibus, sicut et elorum fuit. Tu autem, a secutus est meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passiones, quali amici facta sunt Antiochiae, Iconii, Listris, quales persecutiones sustinui, et ex omnibus me eripuit Dominus, et omnes qui volunt pie vivere in Christo Iesu persecutionem patientur, mali autem homines et seductores proficient in peius, in errorum mitentes et errantes. Tu vero, permane in his, quae didicisti et credita sunt tibi, sciens a quibus didiceris, et quia ab infantia sacras litteras nosti, quae te possunt instruere ad salutem per fidem quae est in Christo Iesu. Omni scriptura divinitus inspirata est, et utilis ad docendum, ad arguendum, ad corrigendum, ad erudiendum in justitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omni opus bonum instructus. Epistola secunda a Timoteum, caput quartum. Testificor coram Deo et Christo Iesu, qui judicaturus est vivos ac mortuos, per adventum ipsius et regnum eius. Predica verbum, insta, opportune, importune, argue, increpa, obsecra in omni longanimitate et doctrina. Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros purientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Tu vero, vigila in omnibus, labora, opus fac evangeliste, ministerium tuum imple. Ego enim iam delibor, et tempus meae resolutionis instat. Bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo, reposita est mici justitiae corona, quam redet mici Dominus in illa die, justus judex, non solum autem mici, sed et omnibus qui diligunt adventum eius. Festina venire ad me cito. Demas enem me de reliquit diligens hoc saeculum, et abiet Thessalonicam, crescens in Galatiam, Titus in Dalmatiam. Lucas est mecum solus. Marcum assumens aduc tecum, est enem mici utilis in ministerium. Tychicum autem misi Ephesum. Penulam, quam reliqui trovade apud carpum veniens affer, et libros maxime autem membranas. Alexander Erarius multa mala mihi ostendit. Redet ei dominus secundum opera eius. Quem et tu devita? Valde enem restitit verbis nostris. In prima mea defensione nemo mihi afuit, sed omnes mei de reliquerunt. Non illis reputetur. Dominus autem mihi astitit et confortavit me, ut per me predicatio impleatur, et audiant omnes gentes, et liberatus sum de ore leonis. Liberabit me Dominus ab omni opere malo, et salvum faciet in regnum sum celeste, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Saluta Priscam et Aquilam, et Onesphori domum. Erastus remanse Corinti, Trophimum autem reliqui in firmum Mileti, Festina ante iamem venire. Saluta te Ebulus et Pudens et Linus et Claudia et fratres omnes. Dominus cum spiritu tuo, gratia vobiscum.